السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے یوکے جلسہ سالانہ کی آمد آمد ہے.
Me bekimin e Allahut të lartësuar, gjelëse salana e Anglis është afruar dhe inshallah ajo po fillon nga gjumaja e arshme. Inshallah. Me bekimin e Zotit të lartësuar, vullnetarët e sektorëve të ndryshëm si gjithmonë po japin kohën e tyre dhe duke bërë sakrifica tërësisht janë të angazhuar në përgatitjet e gjelsës salanës. Miqtë jo ahmedian që marrin pjesë në këtë gjelsa që vinë çdo vit befasohen duke parë se si një qytet i vogël vjen në jetë, ku ata do të kenë qasje për të gjitha shërbimet e nevojshme, dhe gjithë kjo punë kryhet vetëm brenda 10 apo 15 ditësh. Disa njerëz jo ahmedian kujtojnë që kjo punë ndoshta bëhet nga profesionistët që paguhen edhe shpenzohet një sasi e madhe parash për këtë punë. Por kur u thuhet që gjithë këtë punë bëjnë vullnetarët ahmedian, të cilët në jetën e tyre të zakonshme nuk kanë fare lidhje me këto profesione, atëherë, si që të regova, ata befasohen pa mas. Pa dyshim, një piesë e vogël e punës kryhet edhe me të tjeret, por me bekimin e Zotit të lartësuar, 70 apo 75% punës e bëjnë vullnetarët e gjematit, ndër të cilët ka edhe të moshuar, të rinj, fëmijë dhe ka edhe gra. Përveç përgatitjeve, edhe gjatë ditëve të gjallësës, gjithë organizimin e kontrollojnë po këta vullnetarë. Dhe këtë punë ata e bëjnë me një patos dhe emocion të fortë. Nuk e bëjnë me ndonjë detyrim. Ata e organizojnë gjallësën dhe bëjnë çdo punë pa ndonjë droje, sepse dëshirojnë të shërbejnë mysafirëve, miqve të Mesihut të premtuar alayhis salam. Prandaj, kjo me të vërtet është një nder shumë i madh për të gjithë ata që e bëjnë këtë punë dhe vazhdojnë të punojnë në këtë mënyrë nga shumë vite me radh, dhe e bëjnë në mënyrë të shkëlqyer. Sipas praktikës sime, një javë para xhalsës i këshilloi anta vullnetarët për punët e tyre dhe për mikpritjen që duhet të bëjnë mysafirëve të Mesihut të premtuar alayhis salam. Kështu që edhe sot dëshiroj të flas diçka rreth kësaj teme, sepse nga rikujtimi njeriu ja kushton vëmendjen më shumë. Disa herë, disa ngjarje dhe këshilla që përmenden u japin një vrull të ri vullnetarëve. Këtë veçori tani për tani e ka vetëm Gjallësa Salana e Anglisë. Pra, vullnetarët e Gjallësa Salanës së Anglisë e kanë këtë veçori që veçanërisht atyre u jepen këshilla për të shërbyer mysafirëve apo miqve të Mesihut të premtuar alayhis salam. Kjo nuk është për arsye që vullnetarët e gjematit Ahmedia të Anglisë kanë ndonjë mangësi në pasionin e tyre të punës dhe vullnetarët e gjemateve të vendeve të tjera punojnë me më shumë pasion se këta. Jo, nuk është kështu. Por kjo ndodhë sepse rëndësia e Gjallësa Salanas së Anglisë tani për tani është më e madhe se sa Gjallësa Salana e ndonjë vendi tjetër të botës. Do me thënë, nga 27 apo 28 vitet e kaluara, Gjallësa Salana e Anglisë e ka këtë veçori mbi vendet e tjera. Sepse kjo gjelse ka marrë formën e një gjelse ndërkombëtare. Pjesëmarrja e kalifit të kohës nuk është e domosdoshme në asnjë gjelse salana tjetër të botës përveç këtu. Dhe kjo ndodh që kur Pakistani e ka ndaluar gjematin ton të organizoj gjelse salanën e ti. Për këtë shkak dhe për shkak të nshtrëngimeve të padrejta që u bohen Ahmedianve të Pakistanit, për shkak të mërgimit të kalifit të kohës nga Pakistani në Angli, për shkak që gjemati e ka qendrën në Londër pas këtyre ngjarjeve, si që tregova, afërsisht nga 28 vitet e kaluara, pjesëmarrja e kalifit të gjematit është bërë pjesë e domosdoshme në Gjallësa Salanën e Anglisë. Për këtë arsye, nga çdo step i botës vijnë Ahmedian dhe jo Ahmedian për të marrë pjesë në këtë gjallëse. Tek Ahmedianët dhe jo Ahmedianët, Gjallësa Salana e Anglisë tashmë konsiderohet jo vetëm si Gjallësa e Anglisë apo pra jo vetëm si Gjallësa e Anglisë, por si Gjallësa Salana ndërkombëtare, siç u tregova pak më parë. Arsyeja është që kalifi i kohës aktualisht banon këtu. Për këtë arsye, edhe organizimet e kësaj gjelse tashmë janë zgjeruar. Gjithashtu, edhe miqt që vijnë këtu presin më shumë gjëra se sa ata që shkojnë në vendet e tjera. Për këtë arsye, edhe unë, edhe organizatorët e kësaj gjelse, kemi më shumë merak që mysafirët që vinë të priten ashtu siç duhet, të bohen organizimet ashtu siç duhet. Për këtë bohen edhe përpjekje që të bëjmë përmirësime të mundshme në organizimet. Për këtë arsye, disa herë bohen edhe më shumë shpenzime, të cilat gjemati i Anglis nuk i përballon dot. Edhe pse pjesa më e madhe e shpenzimeve të Gjalca Salanës mbulohet nga gjemati i Anglis, pra nga gjemati vendas, por edhe qendra kontribuon 30 apo 35% të shpenzimeve, ma dje nga njëherë edhe më shumë. Këto gjëra po ju tregoj sepse disa njerëz nga njëherë shprehen duke thënë që qendra e po e mbi ngarkon Anglisë. Edhe pse pjesa dërmuese e xhamatit të Anglisë është ajo që bën sakrifica, e cila duke marrë parasysh bekimet e gjallësës dëshiron që të gjitha shpenzimet e kësaj gjallëse të mbulojë xhamati vendas. Edhe unë kështu shpresoj për e tyre. Por ka disa, ekzistojnë disa që dëshirojnë të krijojnë shqetësim, edhe ata e bëjnë punën e tyre. Përveç kësaj, si që tregova, që përderisa gjelsa e Anglis mori formën e një gjelse ndërkombëtare, prandaj edhe qendra mendon se është detyra e saj të kontribuoj për këtë gjelse. Si të qoftë, po thosha që gjelse Selana e Anglis në sy të botës konsiderohet si një gjelse ndërkombëtare. Për këtë arsye, rritet shumë edhe përgjegjësia e organizatorëve të kësaj gjelse, dhe edhe unë shqetësohem më shumë për këtë. Prandaj, para gjelses, u tërheq vëmendjen vullnetarëve që syt e të gjithë antarëve të xhamatit në mbar botën. Edhe të atyre që nuk janë ahmedian, por marrin pjesë në këtë gjelse, ndër të cilët janë edhe personalitete të larta, politikanë, intelektual, syt e të gjithëve janë drejt vullnetarëve të kësaj gjelse. Për këtë arsye, sjellja e vullnetarëve, mënyra e tyre e punës, virtytet e tyre, mikpritja e tyre, duhet të jenë të një niveli sa më të lartë, sipas aftësive që mund të ketë njeriu. Dhe për të arritur këtë nivel, çdo vullnetar, qoftë burr apo grua, qoftë fëmijë apo i moshuar, të cilit i është dhënë një detyrë, të përpiqet maksimalisht dhe gjithmonë pas gjelsës mysafirët të mbeten të kënaqur si ndodhi deri më tani. Pra nuk duhet të bjerë ky nivel i mikpritjes, madje duhet të ngrihet çdo vit. Hapi i besimtarit nuk shkon mbrapa, por ai gjithnjë shkon përpara. Gjithmonë duhet të ecim drejt përparimit. Mikpritja nuk është në një virtyt i thjesht, por ajo është aq e rëndësishme saqë përmendet edhe në Kur'anin famullart. Besimtarët urdhërohen që ata të bëjnë garë në veprat e mira. Një mikpritje është ajo që bëjnë në përgjithësi gjithë njerëzit e botës. Çdo njeri që ka virtyte të mira bën mikpritje të tillë. Edhe ajo është rëndësishme. Dhe nga që mikpritësi i tillë shërben krijesës së Zotit, ndaj edhe mund të shpërblehet prej Zotit për mikpritjen e tij. Por kjo vepër bëhet vetëm për hir të Zotit. Pra kur miqt nuk janë personale, nuk janë nga ata, nga ta afërmit apo miqt, nuk kanë një qëllim material, por me vetmohim të plot të bëhet mikpritja vetëm për të fituar pëlqimin e Zotit, atëherë ajo pa tjetër fiton shpërblim të dy fisht nga Zoti. Si që tregova që edhe Allahu i lartësuar në ka tërhequr vëmendjen për mikpritjen në Kuranin famlart, ka përmendur edhe mikpritjen e Hazret Ibrahimit në veçanti, duke thënë, sa i erdhen miq, gjëja e parë që bëri ai ishte që u solli një ushqim të zgjedhur sipas mundësisë së tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur mori shpalljen e parë dhe kur u shqetësua nga kjo ngjarje, atëherë bashkëshortja e tij Hazret Hatija radhiyallahu ta'ala anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, sa po e dëgjoj këtë ngjarje, pa ngurim i pohoj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam virtytet e tij kryesore, duke thënë që pse do të shkatërrojë Zoti, ose pse do të pse do të shkatërrojë Zoti një njeri që ka virtytet e tilla, ose pse do të mbetet i pakënaqur ai nga një njeri i tillë. Njëri ndër ato virtyte që përmendi Hazret Hatija ishte edhe mikpritja e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pra, mikpritja nuk është diçka e thjeshtë, por ajo është një ndër virtytet që kanë profetët. Sidomos detyrat, detyrat me të cilat Mesihu i premtuar alayhis salam u ngarkua, njëra prej tyre është edhe mikpritja. Zoti i tha në një shpallje, kur të vinë mysafir, nuk duhet as të shqetësohesh e as të lodhesh. Tani edhe xhamati në tërësi, por edhe çdo individ i këtij xhamati është i përgjegjshëm për të kryer këtë detyrë të rëndësishme. Si nderon të mikun Mesihu i premtuar alayhis salam? Si ai kujdese për të? Kjo mund të dallohet nga një ngjarje. Njëherë ai ishte i sëmur. Kur mori vesh që po vinë mysafir, më njëherë doli jashtë për pritje dhe tha: sot nuk kisha fuqi të vija jashtë. Por nga që miku e ka të drejtën dhe ai bën mundim duke ardhur këtu, prandaj edhe unë për t'ia dhënë të drejtën e tij dola jashtë. Miqt që vinin tek Mesihu i premtuar alayhis salam vinin për të përfituar nga shoqëria e tij, dhe vinin sepse ai vetë i kishte porositur. Ai vazhdimisht i porosiste që ata të vinin shpesh tek ai. Sot miqt që po vinë ose që do të vinë në ditët e ardhshme, edhe ata po vinë sipas porosisë së Mesihut të premtuar alayhis salam për të përfituar nga sistemi i trajnimit që ai ka ngritur në formën e kësaj gjallëse. Ata po vinë për të marrë pjesë në gjallëse, Saranën që nisi Mesihu i premtuar alayhis salam, duke i këshilluar antarët e xhamatit që kanë mundësi që të marrin pjesë në të. Kështu që miqt që po vinë në këtë mënyrë janë miqt e Mesihut të premtuar alayhis salam. Edhe për ne dhe për çdo vullnetar është nder të shërbejmë me të gjitha mundësit këtyre mysafirve, me shpresat që vinë ata këtu duhet t'u aplotësoni. Miqt që vinë për gjallë të salanën në përgjithësi vinë vetëm për gjallësan, dhe kështu vinë vetëm për disa ditë dhe kthehen. Dhe si që tregova, vinë nga të gjitha anët e botës, për arsye se kjo është një gjallëse ndërkombëtare. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: jepjani mysafirit të drejtën që meriton. Ai gjithashtu sqaroi: kjo e drejtë e tij është mikpritja për 3 ditë. Por çfarë ishte niveli i mikpritjes që bënte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam? Mikpritja e tij nuk ishte për vetëm për disa ditë. Por ajo ishte e përhershme, e vazhdueshme. Rëfehet që ata që qëndronin pranë derës së të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam për të mësuar fen prej tij dhe kështu quheshin mysafir të përhershëm të tij, si i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kujdese për nevojat e tyre dhe si u bënte mikpritje, ka një rëfim të gjatë nga Malik bin Abi Amir, në të cilin ai thot: një njeri shkoi tek Talha bin Ubaidullah dhe i tha: a nuk she që ky njeri, domethënë Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, di hadithet e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam më shumë se të gjithë ju? Ne dëgjojmë hadithe të tilla prej tij që nuk dëgjojmë nga ju. Ai u përgjigj: as pak nuk e vënë dyshim. Ai dëgjoi prej të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam fjalët që ne nuk i kemi dëgjuar. Arsyeja e kësaj është që ai ishte nevojtar dhe qëndronte si mysafir pranë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dora e tij ishte me dorën e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ne ishim të pasur dhe shkonim tek ai herë në mëngjes, herë në mbrëmje. Pra, këta njerëz ishin të tillë, të cilët fesë i dhanë përparësi mbi botën. Madje harruan gjithçka tjetër dhe u bën miq të përhershëm të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka rëfime që tregojnë se çfarë ishte gjendja e këtyre miqve. Ata nuk bënin asnjë kërkesë. Madje ata ishin të shtrirë atje. Ishte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ai që e plotësonte, përmbushte detyrën e mikpritjes. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala tregon: njëherë ai ishte i uritur nga shumë ditë. Është një rëfim i gjatë. Kur e pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjendjen e tij, ai shkoi në shtëpinë e tij, e mori edhe Ebu Hurerën me vete. Në shtëpinë e tij kishte ardhur një tas qumshti. Ebu Hurerë radhiyallahu ta'ala anhu i tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: thiri gjithë ata që janë jashtë nga ashabu Sufa. Pra Ebu Hurairah radhiyallahu anhu thiri edhe të gjithë u ulën në shtëpinë e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam si një rreth. Ebu Hurairah thotë që unë isha kaq i uritur saqë mendova që nga do të dali ky qumësht, edhe mendova se mua më tokon më së pari që unë ta pi nga ky qumësht. Por i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i a dha kupën e qumshtit Ebu Hurairës dhe tha: fillon nga djathta, jepi secilit. Edhe Ebu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu duke i dhënë secilit, pastaj në fund edhe piu vet. Pra këta ishin mysafir të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këta ishin ata të cilët kishin sakrifikuar gjithçka për të mësuar fen, edhe kishin qëndruar pranë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sot ne nuk kemi një gjendje të tillë, por në gjelë të selanën mysafiret po vinë po me këtë qëllim. Për këtë arsye mikpritja për të është detyra jon e parë. Si që të regova, Mesiu Premtuar Al-Islam e ka quajtur pjesëmarrjen në këtë gjelse si një ndër qëllimet e fesë, në mënyrë që njerëzit të mësojnë fenë, edhe të bohen besimtar të vërtet. Prandaj, këta miq që do të vinë, shërbimi ndaj tyre është detyra jonë. Kjo është urdhër prej Zotit, është edhe praktika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por është edhe porosia e Mesihut të premtuar alaihi wasallam. Siç ju tregova, Mesihu të premtuar alaihi wasallam i u dha detyra e mikpritjes. Pra edhe nga ky këndvështrim për të përmbushur detyrën e Mesihut të premtuar alayhi salatu sallam dhe për të bërë shërbëtor të tij, ne duhet ta plotësojmë këtë detyrë të mikpritjes në mënyrën më të shkëlqyer. Do t'i tregoj disa ngjarje të jetës së Mesihut të premtuar alayhis salam për mikpritjen. Ndoshta i keni dëgjuar, por sa herë i lexojmë apo dëgjojmë, më spikatet gjithmonë në një gjë e bukur. Për vullnetarët gjithmonë ka mësim në këto ngjarje të jetës së Mesihut të premtuar alayhis salam. Disa herë, për shkak të kohës së pakët ose për ndonjë arsye tjetër, vullnetarët janë në nxitim, sidomos kur mysafirët hanë bukë. Nëse ndodh ndonjë veprim i tillë, ai shkakton një farmos pëlqimi tek miqtë, gjë që është e papërshtatshme. Dhe disa herë, për shkak se pas bukës fillon programi i gjelsës, vullnetarët nxitojnë në mënyrë që miqtë të kthehen sa më shpejt në sallën e gjelsës për të ndjekur programet e mëtejshme. Dhe ngjarjen që dëshiroje t'ju tregoje, që kam zgjedhur t'ju tregoje, na tregon kjo ngjarje se çfarë etiketa është ne duhet të kemi gjatë shtrimit të ushqimit. Çfarë më virtytesh duhet të kemi për mikpritjen? Hazrat Mia Khairuddin Sahibi Sekwani radhiyallahu ta'ala anhu tregon: njëherë unë udhëtova nga fshati im për në Kadian. Kur i uafrova dhomës rumbullakët, Mesihu i premtuar alayhis salam ishte duke ngrënë bukë së bashku me disa miq të tij në atë dhomë. Hyra brenda edhe unë. Hazuri me shumë gëzim më tha: "E jani Mia Khairuddin Sahib, të ham bukë." Unë kisha ngrënë bukë pak më parë. Ndaj thash: "Hazur, kam ngrënë." Ai më tha: "Jo, e jani të ham bukë." Unë ula, njerëzit gati kishin përfunduar së ngrëni. Edhe Hazuri kishte mbaruar, por Mesihu i premtuar alayhis salam gjithsesi kërkoi dhe gjeti bukë dhe gjell për mua. Hazrat Kalifi i dytë atëherë ishte i vogël, edhe ishte ulur pranë Hazurit. Hazuri ma vuri përpara edhe gjellën e tij. Fillova të haja, kisha ngrënë vetëm disa kafshat, ndërkohë erdhi Mia Ghulam Muhayuddin Sahibi, i cili ishte vëllai i xhiri të kalifit të parë të Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai filloi të mblidhte pjatat dhe mbeturinat nga sofra dhe në nxitim e sipër edhe mua më mori pjatën. Kur Mesihu i premtuar alayhis salam e vuri re këtë gjë, i u tregua i ashpër Ghulam Muhyiddinit pse ai më mori pjatën. A i mbeti shqesuar. Edhe unë nuk kisha fuqi të ndërhyja, duke thënë se Hazur nuk ka problem, jam ngopur e tjetjera. A i shkreti ma vuri prap pjatën dhe unë fillova ushqimin, por Mesihu premtuar alayhis salam i tha: "Mos e hiqni sofrën derisa unë nuk ju them." Unë hëngra edhe ca kafshat buke. Pastaj Hazuri porositi të hiqe sofra dhe porosia u zbatua. Pra kjo është një ngjarje që tregon që mysafirët, miku kur është duke ngrënë buk, atëherë ne duhet ta t'japim kohë. Edhe sikur të fillojë programi i gjelsës, edhe vullnetarët në përgjithësi zakonisht në këtë kohë janë në nxitim. Por nëse ndonjë mysafir ka ardhur me vonesë edhe është duke ngrënë buk, atëherë duhet t'i japim kohë. Vetëm atij le t'i themi me fjalë të buta që ka pak kohë për namaz ose ka pak kohë për program. Por nuk duhet të ndodhë që vullnetarët të fillojnë të amarin pjatat, jo, në asë një mënyrë. Pra, e dëgjuam çfarë ishte mikpritja e Mesihut premtuar alayhis salam. Por edhe një ngjarje tjetër që tregon se çfarë priste Mesihut premtuar alayhis salam nga antarët e xhamatit të tij. Mesihu premtuar alayhis salam thot: gjithmonë kam mirak që të mos shqetësohet në një mik. Madje vazhdimisht u tërheq vërtetjen antarëve që ata ti mundësojnë rehatin me të gjitha mundësit e tyre mikut. Zemra e mikut është e brisht, sa një pasqyr dhe me një prekje të let thyhet. Më përpara kisha praktik që edhe vet u shqehesha së bashku me mysafirët. Por që kur u sëmura shumë sa që u detyrova të mbaja pehriz, atëherë unë nuk e vazhdova më. Nga ana tjetër, numri i mysafirëve u shtua kaq shumë sa që nuk kishim as vend. Prandaj u detyrova të haja veç. Nga ana ime të gjithë janë të lirë të më paraqesin shqetësimin e tyre. Disave që mund të jenë sëmur, mund të jepet ushqim tjetër. Në këtë udhëzim, gjërat që na tregoi Mesihu premtuar alayhis salam janë shumë të rëndësishme. Të gjithë vullnetarët duhet t'i kenë parasysh këto, jo vetëm ata që shtrojnë, që punojnë për buk, por edhe vullnetarët e sektorve të tjerë. Se pari që në këtë fragment Mesihu premtuar alayhis salam, gjëja e parë që tregon është që ne duhet t'i mundsojmë mysafirët rehatin, jo vetëm në buk, por edhe në fjetje, për shembull në kontrollin e trafikut. Edhe atje nëse nuk kujdesemi, krijohen probleme. Mysafirët tregojnë shqetësime, erdhëm nga larg, nuk gjetëm vend parkim, harxuam shumë kohë në rrugë, nuk kishim automjete e kështu me radhë. Edhe banjet duhet të jenë të pastra, sepse pastërtia është e nevojshme. Edhe në këtë aspekt mysafiri nuk duhet të mbetet i pakënaqur. Pastaj duke marrë parasysh të metat e viteve të kaluara, gjithmonë duhet të krijojmë përmirësime. Pastaj organizimi në kontrollin e hyrja tek porta, pra rrugët duhet të jenë të lira, sidomos për jo ahmedianët dhe për njerëz me aftësi të kufizuara. Ata të mos presin tek portat. Për ta duhet të keni një sistem të veçantë për gratë që kanë fëmijë. Edhe ato nuk duhet të shqetësohen, sidomos nëse ka shi ose ka ndonjë problem tjetër. Një gjë tjetër që tha Mesihu premtuar alayhis salam në këtë fragment, tha: zemra e mikut është e brisht sa një pasqyrë dhe me një prekje të lehtë thyhet. Pra duhet të kemi për këtë zemër, duhet të kemi shumë kujdes për këtë zemër të brisht. Nëse kujdesemi mirë, në përgjithësi nuk dalin ankesa. Por prap, nëse ndonjë mik për shkak të natyrës së tij ankohet për diçka dhe thot diçka që është e papërshtatshme, atëherë vullnetarët duhet të tregohen të duruar dhe jo t'i përgjigjen me ashpërsi. sidomos vullnetarët e sigurisë. Ata duhet të punojnë me shumë dashuri. Disiplina është e nevojshme edhe brenda edhe jashtë sallës së gjallësës. Po ashtu edhe siguria, sidomos gjatë kësaj kohe. Rrethanat, në këto rrethana sigurinë duhet të kemi shumë të lartë, por mënyra duhet të jetë e tillë që nuk i shkakton shqetësim atë. Nëse ndonjë gjë bëhet më shumë serioze se sa duhet, atëherë çështja menjëherë duhet të parashtrohet oficerëve përkatës në vend të përgjigjeni me ashpërsi mikut. Sidomos me mysafirët jo ahmedian, në përgjithësi përpiqemi të kemi sjellje sa më të mirë ndaj tyre, por disa që nuk i njohin edhe mund të bëjnë ndonjë gest të papërshtatshëm. Kjo mund të evitohet nga ata atëherë kur ata të përpiqen të kenë sjellje të mirë ndaj të gjithëve. Shumë nga ata vetëm duke parë virtytet tuaja ndikohen për mirë. Pra, virtytet e mira bëhen edhe shkas për një përhapje të mirë mesazhi. Si që tregova, Mesiu Premtu Alayhis Salam më përpara kishte praktik kur nuk ishin shumë njerëz, edhe ishte i mirë nga ana shëndetësore vetë ai. Ai ule bashkë me mysafirët gjatë bukës. Por kur u shtua numri i mysafirëve shumë, atëherë ai filloi të hante bukë edhe veç. Tani me bekimin e Zotit numri i xhamatit është rritur shumë. Dhe si Mesiu Premtu Alayhis Salam edhe për kalifin e kohës, nuk është e mundshme që edhe ai të ushqehet bashkë me mysafirët, sepse ai ka angazhimet e tij. Isliye ye nizam qaim kiya gaya hai ke har shoba kalifi drejt për drejt të kujdese për çdo mysafir. Në këtë kohë kjo nuk është e mundur. Unë shtuar takimi me mysafirët në vetvete është një detyrë e kalifit. Janë edhe detyrat të tjera. Për këtë arsye është ngritur ky sistem që çdo sektor të kujdeset me të gjitha mundësitë e tij për mysafirët edhe të përmbush detyrën e tij me përgjegjësi të plot. Kalifi beson tek vullnetarët dhe çdo vullnetar duhet t'ia përmbush besimin e kalifit. Kalifi ka besim që vullnetarët do të punojnë mirë dhe do të kujdesen sa më mirë për mysafirët. Prandaj çdo vullnetar duhet të përpiqet t'tregojë virtytet e tij të larta. Të gjithë mendojnë që të gjithë ata që po vinë këtu mendojnë që ju jeni afër kalifit. Prandaj ata shpreson në çdo aspekt keni nivel të lartë, edhe në adhurim, edhe në veprat e mira, edhe në virtytet. Prandaj çdo vullnetar duhet të ketë parasysh që detyra e tij nuk është vetëm këtu për gjallësin, por ai duhet të kujdeset edhe për namazet e tij, që t'i fal ato në kohën e tyre, të kujdeset për veprat e tij të tjera. Ai të ketë virtyte të larta. Në fakt kjo gjë është diçka që duhet të realizohet gjatë gjithë kohës, por gjatë gjallësës kjo duhet të spikatet edhe më shumë. Kur ju këshilloje, mendja më shkon edhe në të kaluarën, në organizimet e gjallësave të Rabwas, pra të Pakistanit, kur kalifi i kohës na këshillonte. Çdo ahmedian i Rabwas, qoftë ai që paraqiste veten për shërbim apo dikush tjetër, apo ndonjë banor tjetër i Rabwas, i zbatonte ato porosi. bëheshin shumë përpjekje nga Ahmadianët. Por tani atje Gjelse Sarana nuk bëhet për shkak të shtrëngimeve që janë bërë atje nga jo Ahmadianët. Lutuni për ta që Zoti t'ua lehtësoje këto gjëra. Si që tregova që padyshim xhamati i Anglisë në Gjelsa përpiqet maksimalisht për të përmbushur detyren e mikpritjes. Çdo vullnetar përpiqet për këtë. Padyshim. Por ishte një kohë kur thuhe që xhamati i Anglisë nuk është i aftë të përballojë organizimet e Gjelsës së Lanës për disa vite me radhë. Gjatë kohës së kalifit të katërt, pra në fillim të kalifatit të tij, vinin njerëz me përvojë nga qendra e xhamatit këtu, të cilët ju ndihmonin në punët e Gjelsës. Por tani edhe oficerët, edhe vullnetarë të tjerë janë mjaft të trajnuar, edhe e kryen detyren në mënyrë të shkëlqyer. Në këtë aspekt, pra, kjo mangësi tashmë është larguar. Por ju, nga që e keni larguar këtë mangësi, nga që e keni përmirësuar veten, nga që jeni bërë më shumë mjeshtër, duhet të bëheni më shumë të përulur. Dhe duhet të keni shumë kujdes për këtë gjithmonë. Me bekimin e Zotit, raporti që më vjen çdo ditë nga oficeri i Gjelsës së Lanës tregon që po bëhen përpjekje për të rregulluar gjërat deri në thellësi. Allahu mundsof të gjithë vullnetarëve që ata të shërbejnë në mënyrën më të mirë, edhe burrat, edhe gratë, edhe fëmijët. Një gjë tjetër dëshiroj ta theksoj sot. Si që tregova, në këtë kohë i kushtohet më shumë vëmendje sigurisë për shkak të rrethanave. Dhe kjo është një gjë shumë e domosdoshme. Nuk mund të bëhet asnjë lehtësim apo kompromis në këtë drejtim. As nuk duhet të bëhet. Por gjithashtu duhet të keni kujdes për ndjenjat e mysafirëve. Gjatë gjelsës, vullnetarët e sigurisë nuk duhet ta marrin ligjin në duart e tyre. Me mençuri duhet të zgjidhin gjërat. Lidhur me këtë, dua t'u them atyre ahmedianëve që sjellin ose dëshirojnë të sjellin mysafir, që ata ta njoftojnë sektorin përkatës paraprakisht për të dhënat e mysafirëve që dëshirojnë të sjellin, që më vonë të mos kenë ankesa as ahmedianët që sjellin mysafir, pra në mënyrë që ata të mos thonë se mysafirëve të tyre u janë ngritur shumë pengesa, vullnetarët e sigurisë i vonuan kohët ose i refuzuan parësyet të hynin në gjelsa, etj. 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 Në fakt në këtë rast edhe mysafiri që vjen shqetësohet shumë. Prandaj kujdesuni për këtë. Organizatorët, nëse nuk kanë informacion për dikë, ata janë të detyruar të hetojnë rreth tij. Prandaj, më mirë që këtë punë ta mbaroni më përpara. Kjo këshill, edhe pse nuk ishte për vullnetarët, por ishte e tillë që më duhet ta përmendja sot, në mënyrë që kjo punë të kryhet më përpara. Tani, përderisa keni një javë kohë në dispozicion, prandaj bëjni këtë punë, sepse më vonë më vijnë letra, ankesat. Por nëse organizatorët për ndonjë arsye refuzojnë të pranojnë dikë, atëherë duhet të keni mirë kuptim me ta, edhe nuk duhet të ankoheni. Edhe organizatorët duhet të zgjidhin problemet e tilla me mençuri të plotë, në mënyrë që të mos ken ankesa. Ky quhet në fakt virtyti i lartë që duhet ta shfaqni. Veç kësaj, dua të them hapur edhe një gjë tjetër. Ahmedianët që sjellin mysafir jo ahmedian duhet të kenë parasysh se çfarë janë rrethanat e botës sot. Dhe edhe faktin që kundërshtarët e xhamatit sa shumë po përpiqen që t'i sjellin dëm xhamatit. Elementi i dashakeqës është gjithnjë më aktiv. Prandaj nuk duhet të sillni me njëherë në gjelëse dikë që sa po keni njohur. Nuk duhet të tregoheni naiv në këtë aspekt. Duhet të sqaroheni mirë se kë po sillni këtu. Madje duhet i sillni ata miq që njihni prej kohësh. Edhe këtë, siç u tregova, duke i njoftuar organizatorët paraprakisht. Në fund dua të përsëris edhe një herë që shërbimin ndaj mysafirëve të Mesihut të premtuar alayhis salam konsiderojeni si bekim për veten. Dhe për këtë përpiquni më shumë se përpara. Paraqituni më shumë se përpara për të bërë sakrificë në këtë detim. Allahu ua mundsof të gjithë vullnetarëve këtë gjë. Mbi të gjitha, kushtojeni më shumë rëndësi lutjeve. Allahu e bekoft gjallësinë në çdo aspekt dhe të gjitha organizimet të kryhen në kohë dhe në mënyrë të shkëlqyer nga vullnetarët.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.